Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi gudri vīri no austrumu zemes, atnāca uz Jeruzālimi un sacīja, kur ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš. Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālimi līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus, rakstu mācītājus viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja Bētlemē Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Bētlemē Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem. Jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslepens saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja, ejte un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizeju un viņu pielūdzu. Tu no ķēniņa Hēroda redzi, dzirdējuši tie aizgāja. Un redzi, zvaigznie, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Un nostājās pāri namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti. Un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, viraku un mīres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzitā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu. Jo Hērods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds. Runāts ar praviešu muti, no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim. Mīļais pestītāji, lai Tev viss gods, slavu un pateicība, ka mēs šajā brīdī esam kopā, kungs, šajā īpašajā notikumā, kur mēs pazīstam kā zvaigznes dienu, kurā mēs atkal godā ceļam notikumus, kas saistās ar Tavu piedzimšanu, ienākšanu šajā pasaulē, ko Tu esi radījis, un ka noslēpumainā veidā Tu esi radījis cilvēku, lai to satiktu, lai tam atklātu esamības noslēpumus un to aicinātu mūžībā, nemirstīgā dzīvošanā kopā ar savu radītāju. Svētīkungs, laiku, kuru mēs veltām, lai arvien no jauna tajā ieklausītos, noticētu un sekotu. To lūdzam Tavā vārdā, kungs. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šis laiks ir īpašs laiks, un arī tie apstākļi visi, kuri izveidojušies ap šo laiku. Es domāju, ka nekas nav mainījies Dieva īpašajā piedāvājumā cilvēkam. Salamans mācītājs rakstot par pasauli un tās gaitu saka, ka cilvēks neko nezina. Un nesaprot, kas ir bijis vakar, kas notiek šodien un kas notiks rīt, jo viss ir miglā tīts. Salmans, turpinot savu domu, saka, ka Dievs ir noslēpumaini apslēpis cilvēku acīm notiekošo. Bet paliekot pāri visam tam, kas notiek šajā pasaulē, tas patiesībā ir nekas vairāk, kā tāda cilvēka aicinājums gluži vienkārši paklausīt šim dievišķajam aicinājumam, šim dievišķajam vārdam. Interesanti. Es domāju, zvaigznes diena Ziedonis kādā no savām epifānijām raksta, ka atspīdums jeb iespīdēšana no dievišķās pasaules ienes dievišķo gaismu. Un dievišķās gaismas iespīdēšana šajā pasaulē notiek caur vārdu. Tādēļ Ziedonis saka, ka vārdi, kurus es pierakstu, nav manējie. Bet tos man kāds dod. Kāds man aizdod šo gudrību. Tikai jautājums ir par to, cik cilvēks ir atvērts tam. Cik mēs esam atvērti šim dievišķajam, kas iespīd mūsu pasaulē. Kas ļauj, un ja cilvēks tā atļauj sevi iespīdēt šai gaismai, tad no tā rodas, kas liels, izcils, rodās kaut kas mūžīgs, jo pats Dievs ir mūžīgs. Un ja cilvēks ļauj sevi iespīdēt šai gaismai, tad viņai iespīd šī mūžības gaisma, un tas viņu lēnām pietuvina dievišķiem, dievišķajai pasaulē. Tādēļ zvaigznes diena nes arī šo otru nosaukumu kā epifānija, proti kā gaismas atstarošana, iespīdēšana, kā uzplaiksnījums, kā parādīšanās. Atceramies, ka arī Jēzus, kad viņš savā publiskajā kalpošanā uzsāk nest evaņģēliju pasaulē, tad viņš runā par sevi, ka gaismai nāk uz pasaulē. Viņš saka, es esmu patiesā gaisma. Kas nākusi pasaulē, un tie, kas paliks šai gaismā, tie nestaigās vairāk tumsībā. Arī šī ārkārtīgi noslēpumainā vārdiskā pasaule, kurā Jēzus bieži vien dzīvo ļoti brīvi, ļoti daudz nesaprot šo valodu. Mēs taču atceramies arī mācekļi, bieži vien klausoties tajā, ko Jēzus mēdz pasniegt kā līdzības, kā tādus salīdzinošus stāstus. Un mācīgi sacīja, bet ko tu domā to, ko tu mums gribi pasacīt? Kādā vietā Jēzus dod kādu paskaidrojumu, bet visbiežāk Jēzus lika domāt cilvēkiem, kas viņam gāja līdzi. Un jautājums ir vienmēr par to, cik cilvēks ir spējīgs dziļi domāt, un kā šīs domas, un kur šīs domas viņu tālāk ved. Cik dziļi cilvēks ir gatavs uzklausīt šo vārdisko, kas ienāk. Un mēs sastopam Herodu. Un, ja mēs jautātu, sacīsim tā, kas tad Herods ir, ko viņš sevi iemieso? Bet tas ir viens laikmeta cilvēks, kas ir varas nesējis viens ķēniņš vienā konkrētā zemē un laikā. Nē, mēs sastopam patiesībā vienu cilvēku, kas sevi iemieso cilvēka pašpietiekamību. Jeb centienus būt neatkarīgam, brīvam. Brīvam, netaucētam, lai es varētu realizēt savu cilvēcību. Kas tas ir? Un kā mēs nojaušam, ka patiesībā, ja tu tā patiešām vēlies atklāt vai ne savu cilvēcību pārējiem, tad patiesībā cilvēka virspusē iznirst kaut kas ļauns un tumšs. Kā izrādās cilvēka dziļākajās būtības dzīlēs valda dziļa tumsa. Patiesībā cilvēks bez dievišķā izrādās ir nožēlojams, nežēlīgs un ļauns radījums. Un tas, ka Herods patiesībā mēģina spēlēt līdz šajos notikumos, viņš saka, ka es vēlētos piedalīties šajā meklējumā un atrast šo jaunpiedzimušo ķēniņu. Un es taču arī gribētu kādā veidā būt līdz ar jums un piedalīties un iet līdz tiem notikumiem. Jūs taču gribat viņu redzēt, satikt un tā tālāk, vai ne? Un tad mēs kādā brīdī redzam, cik šie meklējumi ir ļauni. Pēc brīža viņš tev vairāk nevar noslēpt. Un Jeruzalemes apkaimē tiek nogalināti vairāk nekā 2000 mazi bērni līdz 2 gadu vecumā. Lūk, tas ir viens veids, kā var reaģēt uz Jēzus piedzimšanu. Kad cilvēks grib paši saglabāties savā varenumā, savās robežās palikt, patiesībā, cik vaisa var būt pasaule, kurā ir tikai viens Herods, bet ja viņi ir vairāki, bet ja viņi ir simtiem un tūkstošiem, tad mums nebūtu grūti iedomāties, par ko var pārvērsties šī pasaule, vai ne? Kā viņa signalizē šodien, piemēram, par ko pārvēršas pasaule, kad cilvēks vairs neļauj sevi iespīdēt šai dievišķajai gaismai. Studējot Bībeles svētos rakstus, mēs arvien vairāk un vairāk redzam, ka Dieva neizmērojamā žēlastība meklē cilvēku, meklē viņu attaisnumu. Arī šajā ļaunuma iestigušajā cilvēkā vēl ir kaut kāda dzirgs no dievišķā. Kaut kas vēl tajā cilvēkā tomēr ir tāds, ko Dievs meklē glābt. Pat Herods un Herodam līdzīgie ir Dieva mīlestības jautājums. Viņš joprojām neatsakās no šādiem pašpietiekamiem, egoistiskiem un ļauniem radījumiem, jo viņš zina, ka cilvēkā dziļumos ir ieslēpts kaut kas daudz dārgāks. Dieva tēls un līdzība. Un tad mēs sastopamies ar kādiem cita veida cilvēkiem, kas ir motivēti daudz savādāk. Un mēs redzam, ka tie ir kādi jūtīgāki cilvēki, kuri neliek šķēršļus, lai viņos iespīdētu šī dievišķā gaisa. Un mēs sastopam, ka tie ir cilvēki, kuri nāk no ļoti zemām kārtām. Tur ir kādi gani, tur ir vēl kādi cilvēki, kuri gatavi kaut kādā veidā šo notikumu uzņemt ļoti brīvi, netraucēt. Bet kā mēs redzam, arī starp tādiem ļoti augstu līmeni sasniegušiem cilvēkiem ir kādi, kuri gatavi atvērties netraucēti un brīvi, tie ir kādi austumu gudrie cilvēki. Kristīgajā tradīcijā tiek runāts par 3 ķēniņiem. Kādiem 3 austrumu gudrajiem, kādiem ļoti specifiski zinošiem cilvēkiem, kuri iespējams ir sasnieguši šajā pasaulē ļoti augstu līmeni savā intelektā, savā karjerā. Mēs neko daudz par tiem cilvēkiem nezinām, bet mēs jūtam, ka viņi bieži ļoti turīgi, ļoti pašpietiekami cilvēki, bet atvērti dievišķajiem. Viņi neliek nekādus iekšējos šķēršļus iespīdēt šai dievišķajai gaismai sevī. Tie ir kādi cilvēki, kuri patiesībā tieši otrādi saredz sevī to, ar ko netiek galā sevī. Viņi saredz sevī to, kas traucē man satikt dievišķo, proti, šī ļaunuma, klātbūtne manī kā cilvēkā, patiesībā man traucē šajā pasaulē, un es kaut kādā mērā to gribu risināt. Un es ļoti labi saprotu, ka es ar to pats netieku galā šajā dzīvē. Tas nav man pašam pat spēkam pārvarēt. Tāpēc man ir kāda palīdzība vajadzīga, un tas ir mans radītājs. Ja viņš patiešām ir mani radījis, tad viņš noteikti ir tas, ko ir ieinteresēts man palīdzēt. Kurš ir dziļi ieinteresēts pasniegt man roku, lai glābtu mani no tā, kas man traucē šajā esamībā dzīvot. Un šie austrumu gudrie patiesībā ar savu dievbijību, bijību Jēzus bērniņa priekšā atklāja, cik viņa patiesībā spēja būt zemi. Lai arī viņi ir sasnieguši daudz ko šajā pasaulē, taču vienlaikus viņi var būt ļoti pazemīgi cilvēki. Es domāju, cik ļoti mums šodien pietrūks sabiedrībā vienkāršu un pazemīgu cilvēku. Jā, mūsu vidū netrūks daudz cilvēku, kas sasnieguši augstas virsotnes, un viņu vidū netrūks pazemīgu cilvēku, pa to nav ne mazāko šaubu. Mēs noteikti katrs varam uzreiz atcerēties kādu, kas tāds ir. Bet Dievs šajā pasaulē saka, ka gan tie, kas ir atvērti dievišķajam, arī viņiem ir nepieciešama palīdzība. Arī viņiem, bet viņi ir atvērti, viņi zina, ka viņiem to vajag. Bet arī tiem, kas ir sevi noslēgti, pašpietiekami, kas tiražē šajā pasaulē, kaut ko tumšu. Arī tiem ir vajadzīga dievišķa palīdzība un glābšana. Tāpēc ir radīts dievkalpojums. Tā ir viena sfēra, kas notiek šajā laicīgajā pasaulē. Un vienlaikus satiek laicīgais, zemišķais, ar dievišķo, sakrālo, pilnīgo. Dievkalpojums, kur satiekas, kā mēs varētu sacīt, gaisma tums. Kur patiesībā satiekas kaut kas, kas ir svēts un kas tāds nav. Un no šīs satikšanās izauga kaut kas, ko Dievs vēlas šajā pasaulē sasniegt. Proti, viņam ir svarīgi, lai cilvēks nonāktu tajā nākamajā pasaulē, proti mūžīgajā, nebeidzamajā dzīvībā. Kādu šajā pasaulē nojauši visās tautās, visās reliģijās patiesībā ir šādi meklējumi, vai ne? Patiesībā cilvēks kopš dzimšanas sāk šo ceļu, lai atrastu atslēgu savai nemirstībai. Un Ziemassvētku notikums noteikti tieši tāds ir, kas ir atslēga, kas ir iedota visai pasaulē. Jo tieši Ziemassvētku nakts saka, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm, jo šonakt jums pestītājs dzimis, Kristus tas kungs. Lai Dievs dod, ka mēs joprojām ar prieku turamies pie tā, ko esam atklājuši savai dzīvei. Ka tajā mēs smeļamies spēku un cerību arī šādos laikos kā šodien. Un lai cik tumša un ļauna neizskatītos pasauli, tajā vienmēr ir dievišķās gaismas klātbūtne. Dievišķās mīlestības klātbūtne, kas cilvēku grib vest sev līdz mūžībā. Lai Dievs piepilda un sniedz spēku, turpinās šo ceļu mums visiem. Āmen.